Dëgjues të nderuar, përshëndetje, po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Nikolliç paralajmëron mundësinë e zëvendësimit të strukturave paralele me institucionet e Kosovës. E shtonë keri bisedojmë për Kosovën në fokus dialogu me Serbinë. Nuk mund të lejohet gjendja gjysmë luftës në Kosovë, thot i ftuari këtij edicioni Stipe Mesiç. Vazhdon kriza politike në Maqedoni. Republikanët bllokojnë konfirmimin e Çak Hagelit për sekretar të mbrojtjes. Rënja meteoritëve në Rusi shkakton qindra të plagosur. Këto dhe materialet të tjera do të ndiqni në këtë edicion të pasdites, por së pari Shkëlzen Osmani sjell një blog që përmbledh informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e BE-s Catherine Ashton dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry kanë biseduar në Washington për pjesën më të rëndësishme të dialogut Prishtinë-Beograd që pritet të ndodhë gjatë takimit të ardhshëm në Bruksel në mes të kryeministit të Kosovës dhe atij të Serbisë, është bërë ditur nëse linë e BE-s transmetojnë mediat serbe. Sipas një deklarate të lëshuar nga kabineti, Catherine Ashton thuhet se ajo nuk është befasuar se njëra ndër temat për të cilat është diskutuar ka qenë dialogu Kosovë-Serbi, pasi që sipas saj SBA-t janë partneri rëndësishëm në këto përpjekje. Ndërsa sekretari amerikan i shtetit, sipas një transkripti të lëshuar nga Departamenti i Shtetit, ka thënë se falënderon zyrtarën e lartë të BE-s për përpjekjet e mëdha të bëra në dialogun Kosovë-Serbi. Kerry ka shtuar se Ashton është duke biseduar me aktorët kryesorë në Ballkan lidhur me sfidat ekzistuese në raportet Kosovë-Serbi. Sipas tij, zyrtarja e lartë të BE-s është duke punuar shumë në mënyrë që të afrojë qëndrimet e palëve dhe të gjejë zgjidhje përfundimtare. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka thënë se ekziston mundësia që strukturat paralele serbe në Kosovë të zëvendësohen me institucionet të Kosovës në një formati të ri që do të udhëheqeshin nga serbet transmetojnë mediat serbe. Kjo do të thotë krimin e institucioneve të reja të Kosovës, por segmente me të cilat do të qeverisin serbet dhe me këtë përfundojnë institucionet paralele, ka thënë Nikolić. Ne sillemi në atë territor sikur të ishte totalisht në kontroll të Beogradit, kurse në fakt nuk është, ka thënë Nikolić, dhe ka shtuar se ky propozim duhet të kalojë përmes kushtetutës së Kosovës dhe asaj të Serbisë. Presidenti serb ka thënë se rezoluta e Parlamentit të Serbisë për Kosovën parashet që strukturat paralele të ndalojnë se vepruarin, ndërsa të vazhdojnë ato të Kosovës të cilat do të udhëheqeshin nga serbët. Kronikën e zgjeruar mund ta ndiqni në pjesën tematike të emisionit. Republikanët në Senatin Amerikan kanë bllokuar përkohësisht një votim mbi konfirmimin e Chuck Hagel si sekretari i ardhshëm i mbrojtjes. Senati doli me dy vota më pak nga gjithsej 60 të nevojshme për të mbajtur një konfirmim zyrtar për kandidatin e presidentit Barack Obama. Ish senatori i Nebraskas po përballet me kundërshtime kryesisht nga antarët e partisë së tij republikane, ku disa prej tyre po e vënë në pikpyetje mbështetjen e SBA-ve si aleatët e Izraelit dhe vendosshmërinë e tij për të ndaluar Iranin për të përvetësuar armë bërthamore. Raportohet se artilleria turke ka sulmuar saqet e ushtrisë së Sirisë pasi që një mortaj siriane kishte rënë në territorin turk. Media turke kanë njoftuar të premten se predha ka rënë në provincën Hatay në afërsi të kufirit me Sirin. Agjencia lajmeve Anatolia raporton se shpërthimi ka ndodhur në një zonë të pyllzuar rreth 1 kilometër në jug të një baze ushtarake turke. Raportohet se nuk ka pasur dëme nga ky shpërthim. Marrëdhëniet midis dy fqinjve janë përketësuar pasi që Ankaraja ishte bashkuar vendeve arabe dhe perëndimore, të cilat janë duke i bërë presion presidentit sirian Bashar al-Assad për të ndalur sulmet të dhunshme ndaj kryengritjes popullore që shpërtheu në mars të vitit 2011. India thekson se trupat e saj kanë vrarë një ushtar pakistanez i cili kishte kaluar kufirin de facto në rajonin problematik të Kashmirit. Një zëdhënës i ushtrisë indiane thekson se ushtarët e saj hapën zjarr të enjtë në momentin që ata hetuan disa lëvizje të dyshimta dhe ushtari pakistanezu vra në betejë. Sipas raportimeve, të paktën një ushtar indian është plagosur. Agjencia lajme AFP citon një zyrtar anonim pakistanez të sigurisë, sipas të cilit autoritetet indiane janë kontaktuar në lidhje me kthimin e trupit të ushtarit. Sportisti paraolimpik Oscar Pistorius ka arritur në Afrikën e Jugut ku do të gjykohet për vrasjen e të dashurës së tij. Sprinteri me aftësi të kufizuara është pritur të bëjë kërkesë për përcjellje, por policia ka refuzuar një gjë të tillë. E dashura e tij, modelja 30 vjeçare Reva Steenkamp, është gjetur e vdekur në shtëpinë e atletit të Anton në Pretoria. Policia ka bërë të ditur se Steenkamp është qelluar 4 herë me armë. Zyrtar bën të ditur se 26 vjeçari Pistorius është arrestuar. Ai është vlerësuar si një hero kombëtar i Afrikës së Jugut. Ndoqët bllokun e lajmeve, unë jam Shkëlzen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuam dhe në hapje, presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka thënë se ekziston mundësia që strukturat paralele serbe në Kosovë të zëvendësohen me institucione kosovare. Paraprakisht në këtë çështje kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kishte paralajmëruar mundësinë e integrimit të strukturave në veri, përveç atyre të sigurisë në sistemin juridik kushtetues të Kosovës. Por përfaqësues të serbëve të veriut kanë thënë për programin tonë se propozimet të tilla për ta janë të papranueshme. Ne kemi një kronik në këtë tem të përgatitur nga Zjadin Gashi.
Integrimi strukturave paralele serbe në veri të Kosovës pritet të jetë tema qendrore e bisedimeve Kosovë-Serbi që po zhvillohet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Ky integrim do të realizohet përmes një marrëveshje në këtë dialog që do të zbatohet më pas përmes organizimit të zgjedhjeve lokale në komunat veriore. I ndodhur para trysnisë ndërkombëtare për shuarjen e strukturave paralele që Serbia ka ngritur në veri të Kosovës, presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka paralajmëruar se këto struktura mund të Kosova realizohen, duke nënvizuar se ato edhe në të ardhmen, megjithatë, do të udhëhiqeshin nga serbët. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i ka thënë paraprakisht Radios Evropa e Lirë se integrimi i veriut do të bëhet në përputhje me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Ai ka përsëritur se zgjedhjet në veri do të duhet të organizoheshin nga misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. I tërë procesi do të përmbyllej me integrimin e strukturave të tashme, të cilat për Prishtinën zyrtare konsiderohen si ilegale.
Ne do të adaptojmë strukturat e edukimit, të shëndetësisë, të shërbimeve publik, por në të njëjtën kohë ne nuk pretendojmë të imponojmë leadershipin e veri, qytetarët atje duhet të kenë të drejtën që të zgjidhin vetë liderët përmes vullnetit të tyre, përmes zgjedhjeve të lira, ne do të ftojmë edhe OSBE-n që të organizojë dhe menaxhojë këtë proces që të jetë sa më i besueshëm.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka thënë se ekziston mundësia që strukturat paralele serbe në Kosovë të zëvendësohen me institucionet e Kosovës të një formati të ri, por që do të udhëhiqeshin nga serbët. Kjo do të thotë krijim në institucioneve të reja të Kosovës, por me segmente me të cilat do të qeverisnin serbët, dhe me këtë përfundojnë institucionet paralele, ka thënë Nikolić. Por kjo deklaratë e tij nuk është mirë pritur tek përfaqësuesit e serbëve të veriut. Njërin nga liderët serb të kësaj pjese, Marko Jakšić, i ka thënë programit ton se kjo deklaratë Nikolićit tregon gatishmërinë e tij për të ndryshuar gjendjen në veri dhe se sipas tij, me një zgjidhje të tillë serbët e kësaj pjese nuk do të ishin më shtetas të Serbisë, por një bashkësi etnike në Kosovë.
Ne kemi të përfaqësojmë da se institucije dëshave Serbisë gase, presidenti i Serbisë prvo mora da promeni ustav dëshave Serbisë.
Ne nuk do të pranojmë një zgjidhje të tillë me të cilën institucionet e Serbisë do të shuheshin. Nëse presidenti Nikolić dëshiron që të shuajë këto struktura, ai së pari duhet të ndryshojë kushtetutën e shtetit të Serbisë. Deri atëherë, këto institucione për ne janë valide dhe reale, ka thënë Jakšić. Sidoqoftë, dy muajt e ardhshëm janë cilësuar nga përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme, Catherine Ashton, si shumë të rëndësishëm në kuadër të procesit të bisedimeve për normalizim në marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Ndërkaq që gjetja një zgjidhje për veriun duke integruar serbët e atjeshëm në sistemin juridik e kushtetues të Kosovës, pritet që të jetë sfida kryesore që do të dëshmonte suksesin apo mosuksesin e këtij dialogu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Nuk mund të lejohet gjendja praktikisht gjysmë lufte në kufirin me Kosovën. Kjo i bën dëm edhe Serbisë dhe Kosovës, thot Stipe Mesić, ish presidenti i Kroacisë në intervistën dhënë Radios Evropa e Lirë. Me zotin Mesić bisedoi korrespondentin në Zagreb i shërbimit për Ballkanin Enis Zebić.
Ju nuk e keni mbajtur sekret asnjëherë idenë e Kosovës së pavarur. Cili ishte motivi kryesor i qëndrimit tuaj?
kada je Jugoslavia
izgubila... Kur Jugoslavia humbi faktorët integral, e ata ishin Tito mekanizmin e ti, lidhja komunistve, si organizata e vetme politike dhe armata popullore Jugoslavise cila dëgjonte Titon dhe partin, është dashur që të vijë deri tek një marrëveshje politike. E kjo do të thotë që të kërkohet një model i ri. Unë kam propozuar një konfederat për një afat të caktuar 3 deri në 5 vjet. E pastaj do ta rishikonim. Nëse kjo do të funksiononte, atëherë mund të qëndroj konfederata si zgjidhje. Kurse nëse nuk funksionon, atëherë secili vazhdon rrugën e vet të pa luftra. Në një situatë të tillë edhe Kosova mund të pavarësohej si të gjitha elementet e tjera të ish Jugosllavisë. Por fatkeqësisht Miloševiçi nuk pranoi këtë ofertë. Marë parasysh se Kosova nuk ka pasur të drejtën që të deklarohet në kohën kur ishte brutalisht e surmuar nga Ushtria, ajo siguroi pavarësinë e saj. Megjithatë, Serbia nuk duhet ta njohë Kosovën si dikur Gjermania perëndimore nuk njihte Gjermani lindore, por duhet t'i lejoj të tjerëve që të bashkëpunojnë me Kosovën.
Ali mora dozvolit da svi drugi s Kosovën usurajë.
Vi ste prvi bili izišli.
Pikërisht ju para disa viteve keni dalë me propozimin për zgjidhjen e raporteve të Serbisë me Kosovën sipas modelit të dy Gjermanive në kohën e luftës së ftohtë. Si është e mundur që bashkësia ndërkombëtare tek tani e sheh këtë propozim tuaj si zgjidhje të qëndrueshme?
Po ja ne znam zašto se tako dugo čekalo.
Bashkësia ndërkombëtare është dashur që të bëj gjithçka që Kosova të realizoj sa më shpejt pavarësinë e saj, kurse Serbia nuk duhet ta njohë Kosovën dhe gjërat do të funksiononin. Por ne në këtë rajon duhet të bashkëpunojmë, pavarësisht nëse Serbia ka njohur apo jo Kosovën. Ne duhet të bashkëpunojmë, kurse populli i Kosovës duhet të ketë mundësinë e lëvizjes së lirë të mallit dhe kapitalit.
Ljudi, rroba, kapitala.
A keni pritur që qeveria në Beograd, pavarësisht të garniturës politike në pushtet, aq gjatë dhe aq intensivisht do të arrinë që të eksploatoj me sukses temën e Kosovës për nevojat e tyre të brendshme politike?
Serbia e dobrim djelom...
Serbia në një masë të madhe është pengi vetë vetës për shkak të kësaj politike të gabuar, por unë kam menduar që një politike cila fiton në zgjidhje atje do të ketë fuqinë dhe të shkojë drejt zgjidhjes, jo në kuptimin e njohjes së Kosovës, por në kuptimin e funksionimit të vetë Serbisë dhe funksionimit të Kosovës, sepse Serbia nuk mund të zgjidhë problemin në mënyrë që të thotë se nuk e njohim Kosovën. Mirë, nuk e njihni Kosovën, por kjo nuk do të thotë se në Kosovë mund të ekzistojnë strukturat paralele të qeverisë së Serbisë. Kjo nuk do të thotë se pjesa veriore e Kosovës mund të jetë në ingerencat e institucioneve serbe. Kjo është veç edhe një rrezik që nesër edhe në jug të Serbisë, në komunat e Bujanocit, Preshevës dhe Medvegjës, ku shumica e banorëve janë shqiptar, të mos vijë deri te kërkesa për bashkim me Kosovën. Sepse në njërin anë po dëshironi që të fitoni Kosovën, atëherë në anën tjetër do të kërkohet edhe ndarja e territorit në jug të Serbisë, dhe kjo nën kupton luftë të re. Prandaj gjithçka varet nga qeveritarët serb që të zgjidhin këtë pyetje, por me masa radikale.
To pitanje rieshi ali radikalni mjerëm.
Intervistën me Zotin Mesiq mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Niveli qëndror shpërndarjen e mjeteve për investime kapitale në për komuna bën në mënyrë diskriminuese duke privilegjuar disa e në anën tjetër duke anashkaluar shumë të tjera, thuhet në një hulumtim të Institutit Demokratik të Kosovës. Ky hulumtim jep detaje rreth shpërndarjes së investimeve kapitale nga niveli qëndror në atë lokal. Nga Prishtina njofton korespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Shpërndarja e investimeve kapitale nga niveli qendror në atë lokal është duke u bërë në mënyrë jo proporcionale, duke u dhënë prioritet komunave të drejtuara nga partia në pushtet. Këto vlerësime dolën gjatë një tryeze të organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës. Në një hulumtim të bërë nga Instituti Demokratik i Kosovës, thuhet se subjektet politike në opozitë slat udhëheqin me një numër të madh të komunave në Kosovë, në vazhdimësi kanë shprehur pakënaqësi lidhur me shpërndarjen e investimeve kapitale nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Ministria e Infrastrukturës. Hikmete Bajrami nga grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke krahasuar investimet kapitale të këtyre dy ministrive nëpër komunat e Kosovës, thekson se dallimet janë shumë të mëdha në shpërndarje, duke privilegjuar disa komuna dhe në anën tjetër duke anashkaluar shumë të tjera.
Për shembull, prej vitit 2010 deri në vitin 2013 janë investuar 230 euro për kok banorin në Skënderaj, ndërsa në Prishtinë për shembull janë përgjatë gjithë këtyre viteve janë investuar vetëm 12 euro.
Formula për ndarjen e fondeve nga niveli qendror në atë lokal, popullësia llogaritet me 89%, numri i popullsisë pakisë me 3%, komunat shumica e popullsisë të cilave përbën nga pakicat kombëtare me 2% dhe për masa gjeografike me 6%. Formula për ndarjen e granteve dhe vendarja në përgjithësi është vlerësuar e drejtë nga aktorët e përfshirë në këtë proces. Megjithatë, disa nga komunat e vogla, sipas raportit të KDI-s, kanë shprehur pakënaqësi me vetë formulën e përcaktuar, duke cilësuar aci të dëmshme për komunat e vogla dhe ato të cilat kanë territore malore, ku popullësia jeton e shpërndar në vendbanime të vogla dhe të largëta. Zëvendës ministri i Financave Ramadan Abdiu thotë se ka shumë raste kur komunat nuk ofrojnë projekte për bashkëfinancim ose drejt ton vetëm me projekte ideore duke mos pasur asnjë sqarim.
Ministria e Financave, i këshillon agjencionet buxhetore, ministritë e linjës dhe komunat që gjatë proceset të rregull buxhetor të zhvillojnë komunikimet e tyre mbi listimin dhe përcaktimin e prioriteteve kapitale shumëvjeçore, përfshirë edhe ato ndërkomunale dhe relacion dhe aranjimet e partneritetit publiko-privat me donatorët potencial.
Avdiu bën të ditur se kanë iniciuar procesin e ndryshimit të ligjit për financat të pushtetit lokal. Sipas tij, në vitin 2014 do të ketë ndryshim të formulës për dhënien e granteve. Ai shton se gjatë ndarjes së granteve do të merret parasysh regjistrimi i fundit i popullsisë. Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, thotë se komunat e Kosovës duhet të kenë autonomi të plotë për strukturën e personelit, por që ky parim nuk zbatohet në Kosovë.
Duhet të theksohet që edhe pse Republika e Kosovës nuk është në shkuese e Kartës Evropiane mbi veçorisë lokale, në kushtetutën tonë është e paraqartë që Republika e Kosovës duhet të sillet tan mënyrë që e kanë nënshkruar Kartën Evropiane mbi veçorisë lokale. Dhe parimet që dalin nga kjo kartë në disa roste edhe nuk respektohen.
Ndryshe nga 1 miliard e 586 milion euro nga buxheti i këtij viti, 621 milion euro janë planifikuar për investime kapitale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Me gjitha ankesat e shumta nga ana e qytetarëve se faturat e muajit janar kanë ardhur me çmim të trefishuar, zyrtarë të korporatës energjetike të Kosovës thonë se deri tash kanë hasur në shumë pak fatura ku është konsideruar se është bërë gabim në leximin e orëve të rrymës. Në anën tjetër, avokati i popullit Sami Kurteshi ka deklaruar se kanë pranuar 44 ankesa nga qytetarët, të cilat ky institucion është duke shqyrtuar. Raporti Ariana Kasapollit.
Me gjitha ankesat e qytetarve për fatura të fryra dhe çmime enorme të energjisë elektrike, zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës vazhdojnë të deklarojnë se nuk është bërë ndonjë gabim kolektiv. Policia e Kosovës tashmë ka nisur hetimet në lidhje me shprehjen e shumë pakënaqësive nga ana e qytetarve për faturat e shpenzimit të rrymës të lëshuara nga Keku për muajin janar. Zëdhënësi i Kekut Viktor Buzhala i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Keku ka krijuar grupin e veçantë për t'i adresuar të gjitha ankesat eventuale që mund t'i ketë një grup apo individ.
Tash ka arritur të shqytohet një numër konsiderueshëm ankesave. Janë evidentuar disa gabime, mirë po duhet të thekë kushtet gabimet janë individuale, gabimet e zakonshme, se atë nuk kanë ndodhur vetëm në muajin janar, kanë ndodhur edhe më herët, muajve tjerë në vazhdimsi, si pasoj, dhe më thonë janë gabime njerëzore, si pasoj e leximit manual.
Qytetarët disa ditë me radhë kanë mbajtur protest para ndërtesës së Kekut për arsye siç kanë deklaruar ata për muajin janar, Keku u ka fryr faturat për qytetarët. Kërkesat ndaj Kekut sipas organizatorëve janë që të shpallet vendimi për mos ngritjen e çmimeve të energjisë elektrike, të japet vendimi i prerë për tërheqjen dhe rishikimin të gjitha faturave të janarit, të mos shkëputet nga rrjeti i energjisë elektrike asnjë konsumator që nuk e ka paguar faturën e janarit, si dhe të krijohet komisioni parlamentar që krahas prokurorisë dhe policisë së Kosovës të nisë edhe një hetim parlamentar në lidhje me keqpërdorimet, duke siguruar që të mos ketë keqpërdorime të tjera gjatë hetimeve të nisura. Ndërkaq avokati i popullit Sami Kurteshi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se numri i ankesave të regjistruara në institucionin e avokatit të popullit lidhur me faturat e Kekut nga data 5 deri më 15 shkurt 2013 kanë pranuar gjithsej 44 ankesa. Zoti Kurteshi jep hollësi.
Thonë ne kemi hap edhe rastin ex officio, domthonë hetim, po edhe në rastin individuale, sepse ne jemi të obliguar se si në rast individualisht në pas. Në parim, domethënë ne kemi vendosur me punu, momentalisht nuk kemi arsye me fajsu dikon ose mos me fajsu dikon. Do të kontaktojmë me të gjitha zyret, institucionet, domethënë që kanë filluar, janë kompetente, kanë filluar me me hektu këtë çështje, me hulumtu këtë çështje.
Sidoqoftë organizatorët e protestës kanë thënë se reagimet e fundit institucionale janë të pamjaftueshme dhe nuk i adresojnë të gjitha pikat e ngritura gjatë protestave, të cilat janë mbajtur më datën 7 dhe 8 shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Maqedonia gjatë të javës është përballur me krizë politike derisa opozita ka konfirmuar bojkotimin e zgjedhjeve lokale. Kjo pastaj ka nxitur angazhimin e diplomatëve të huaj në kërkim të një zgjidhjeje. Për të mësuar më shumë për situatën aktuale atje kemi biseduar me korrespondentin tonë në Shkup, Isuf Kadriun. Përshëndetje Isuf.
Përshëndetje Alvana.
Isuf, nesër s'ka don afati paraqitjes së kandidaturave për zgjedhjet lokale të 24 marsit, por opozita ka kërkuar shtyrjen e tyre për një muaj, me çka sipasaj do të zhbllokohej edhe kriza politike. Çfarë mund thuash për këtë?
Po Albana, një ditë para skadimit të afatit ligjor për dorëzimin e listave të kandidatëve për zgjedhjet e 24 marsit, lideri opozitës Branko Crvenkovski para pak çastësh doli me një propozim që sipas tij do të zgjidhte krizën politike në vend. Crvenkovski kërkon që zgjedhjet të shtyhen për 28 prill, pra për një muaj. Kohë kjo e cila si pas ti do të ishte e mjaftueshme për ndryshimin e kodit zgjedhor në pajtim e rekomandimet e OSBE-s. Ndërsa se i përket kërkesës për zgjedhjet e parakoshme, Crvenkovski kërkon që ato të mban më 29 shtatorë, por vetëm nëse në zgjedhjet lokale, opozita arrin të merë vetëm një vot më shumë se partit në pushtet. Crvenkovski ka thënë se nëse ky propozim refuzohet, atëherë opozita do t'i bojkoton zgjedhjet dhe deputetët e saj do t'i dorëzojnë mandatet në parlament. Por nga partia e kryeministrit Nikola Gruevski janë kundërpërgjigjur më njëherë përmes një komunikate, duke i ofruar opozitës 3 deri 4 ditë kohë jashtë afatit ligjor për të dorëzuar listat, ndërsa zgjedhjet të mbahen në afatin e paraparë më 24 mars. Vëmëroja ka thënë se përgjigjen e LSDM-s e pret deri sonte në orën 19. Albana.
Isuf, ndërkohë bëhet e ditur se disa ministra sot kanë paraqitur dorëheqjet e tyre?
Po, pas kandidimit për zgjedhjet lokale, sot kanë dhënë dorëheqje dy ministra nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, zëvendës kryeministria për çështje evropiane Teuta Arifi, e cila do të kandidojë për komunën e Tetovës, dhe ministri i pushtetit lokal Nevzat Bejta, i cili në gardë do të futet për komunën e Gustevarit. Teuta Arifi në një paraqitje para medjave u shpreh bindur se ajo do të jetë femra e parë që do të drejtojë një komunë të banuar me shqiptar, ndërsa Nevzat Bejta tha se dorëhiqet për të mos keqpërdorur postin e ministrit në zgjedhjet e marsit. Ata dorëhiqet i kanë dhënë edhe pse një gjë e tillë nuk kërkohet me ligj. Para prakisht është dorëhiqur edhe një deputet po ashtu nga radhët e BDI-s, ndërsa deputetët dhe funksionarët e partive tjera që po ashtu janë kandiduar për zgjedhje nuk kanë dhënë dorëhiqje. Ata mbajnë pozicionet e tyre.
Po, Isuf, cili ka qenë reagimi ndërkombëtarëve ndaj zhvillimeve politike në Maqedoni?
Po, Albana, reagime ka pasur të shumta këtyre ditëve. Raportuesi për Maqedoni në Parlamentin Evropian, Richard Hovit, i cili edhe sot qëndron në Maqedoni, ka përsëritur qëndrimin se kriza politike do të ketë pasoja të rënda ndaj procesit integrues dhe se Maqedonia seriozisht po rrezikon të merë një raport negativ në pranverë. Ndërkohë njoftohet se komisioneri për zgjerim Stefan Fylle ka anulluar vizitën e parapar për javën e ardhshme në Maqedoni për shkak të krizës politike. Mediat raportojnë se Stefan Fylle është shprehur shumë i dëshpëruar rreth krizës politike. Gjatë kësaj vizite ishte parapar të shqyrtohet raporti i progresit dhe pozicioni i shkupit në raport me zgjidhjen e çështjes së emrit. Komisioneri Fylle, si që transmetojnë mediat, një komunikat nga kabineti i tij, i ka bërë thirrje liderëve politik që ta marrin përgjegjësinë dhe të zgjidhin krizën, duke vendosur në plan të parë interesat e shtetit dhe të qytetarëve të saj. Albana?
Isuf, faleminderit shumë për këto informacione.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Një shim meteoritë është ka rënë në Rusi, përkatësisht në malet qendrore të Uralëve, duke shkaktuar një val godice e cila ka thyer dritaret e shtëpive. Qindra persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Ullësi të tjera mund të ndjekim në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Zyrtarët thonë se më shumë se 400 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore në malet qendrore të Uraleve në Rusi pasi një meteor u djeg poshtë në atmosferë duke shkaktuar një val goditëse që theu xhamat e dritareve. Vladimir Basmanikov është një kirurg në një spital në qytetin Chelyabinsk.
Травма идут в основном резаны, ушибленные раны.
Ne kemi trajtuar njerëzit kryesisht me plagë të prera, të gjitha për shkak të xhamave dhe kurmizave të dritareve të thyera. Shikoni se sa njerëz i kemi këtu. I kemi trajtuar tashmë 60 ose 70 njerëz dhe ende kemi një korridor të plot me njerëz, u shpreh Basmanikov. Videoja amatore tregoi meteorin të ketë goditur qiellin të premtën ku kalon gjurmë të madhe të tymit dhe dritë intensive. Sipas agjencisë hapsinore kombëtare të Rusisë, meteori ka lëvizur me një shpejtësi prej 30 km/s në sekond. Disa meteorite, pjesë të meteorit kanë rënë në një pjesë jo shumë të populluar të rajonit që ndodhet në skajin lindor të Uraleve dhe në Kazakistanin fqinjë. Në Moskë, presidenti Vladimir Putin i ka dhënë instruksione ministrisë për situata emergjente për të ofruar ndihmë për njerëzit në zonat e prekura. Çdo gjë duhet bërë për të vlerësuar dëmet në mënyrë objektive. Kam folur me udhëheqësit e Chelyabinskit pak më parë. Njerëzit po punojnë. Fal Zotit nuk kanë rënë objekte të mëdha në zonat e populluara, megjithatë ka edhe njerëz të lënduar atje. Duhet të mendojnë se si t'ju ndihmojmë njerëzve tanë dhe jo vetëm se si t'ju ndihmojmë, por të veprojmë menjëherë, u shpreh Putin. Ministria ruse për situatat emergjente tha se rreth 20.000 punëtorë të shpëtimit janë dërguar në zonë për t'u ofruar ndihmë të plagosurve. Rajoni Chelyabinsk është vend ku gjenden shumë fabrika, duke përfshirë edhe një central bërthamor dhe depot për ruajtjen e mbetjeve atomike Mayak. Sergei Novikov, një zëdhënës i agjencisë bërthamore ruse Rosatom, tha se funksionimi i objekteve të saj në rajon mbetet i paprekur. Ai shtoi se nivelet e rrezatimit në rajon gjithashtu nuk kanë ndryshuar. Korporata shtetërore Rosatom ka 6 objekte të mëdha në rajonet e Ekaterinburgut dhe Chelyabinskut. Të gjitha ata janë duke punuar pas një ndryshim sipas orarit të rregullt. Ky shi meteoritësh nuk ka ndikuar në funksionimin e këtyre objekteve apo shërbimeve publike në asnjë mënyrë, u shpreh Novikov. Ekspertët thonë se nuk ka asnjë lidhje mes meteorit në rajonin e Chelyabinskut dhe asteroidit 2012 DA14, i cili pritet të afrohet shumë tokës të premte në mbrëmje. Asteroidi me masë sa gjysma një fushë të futbollit do t'i afrohet tokës gjatë orëve të vona. Shkencëtarët këtu e kanë quajtur si fluturimi më i afërt i bërë ndonjëherë nga një objekt i një mase të tillë. Asteroidi me një diametër prej 50 metrash pritet që distancën më të afërt me tokën ta ketë rreth orës 20:45 sipas zonës qendrore. Vendi ku do t'i afrohet më së afërmi tokës do të jetë Oqeani Indian. Vendet më të mira për të parë ky asteroid do të jenë Evropa Lindore, Australia dhe Azia. Para mbylljes së këtij edicioni, kujtojmë dhe një herë titujt kryesor. Presidenti Serb Tomislav Nikolić paralajmëron mundësinë e zëvendësimit të strukturave paralele me institucionet e Kosovës. Ashton e Kerry bisedojnë për Kosovën në fokus dialogu me Serbinë. Nuk mund të lejohet gjendja gjysmë luftës në Kosovë, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ish presidenti kroat Stipe Mesić. Vazhdon kriza politike në Maqedoni. Republikanët bllokojnë konfirmimin e Chuck Hagelit për sekretar të mbrojtjes. Rënja meteoriteve në Rusi shkakton qindra të plagosur. Nderuar dëgjues, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Holësi të tjera mbi materialet e dëgjuara në këtë edicion, sikurse edhe për lajme të ndryshme nga Kosova dhe bota, do të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Svetlana Petrovic dhe Unalbana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, duke ju uruar një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.